Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Петър Москов, министър на здравеопазването в оставка, шеф на предизборната кампания в Реформаторския блок. Здравейте, господин Москов.
Здравейте, господин Маринова, и ваши слушатели.
Най-напред като доктор. Какво става с вашия колега Божидар Лукарски? Получихме съобщение, че е опериран. Вие знаете ли подробности?
Знам, но едва ли това е нещо.
Добре ли?
Е нещо притеснително, рутинно, да,
добре. Добре, така, да се успокоим. Пак като доктор и министър, сега ще се засмеете, защото ще ви попитам оня ключов въпрос. Какво става с здравеопазването? Защото знаете, че в целия ви мандат имаше и доста похвали, ама имаше и доста недоволства. Какво здравеопазване оставяте на служебния кабинет?
Много по-подредено, много по-добре стопанисано и с вече след края на втората година с започващи видими резултати. Нека да кажем така, това, което не просто в здравеопазването, а като цяло по целия фронт на промени, които мнозинството и правителството реализира за тези две години, може да се обобщи с налагане на правила.
Така?
С добро, отговорно отношение на всеки един министър, на всеки един сектор към проблемите. Защото когато говорим за ръст на приходи, за ръст на икономика, за ръст на работни заплати, за ръст на пенсии, това означава, че държавата през тези години е била добър стопанин. Събирала си е вересиите и с тях е градяла и развивала сферата на здравеопазването. Това изглежда последния начин. Заварихме лекарствена политика, свързана с това, че всяка следваща година, между 2011 и 2014 година, каста плащаше все повече пари за медикаменти за все по-малък брой опаковки. Разбирате ли? Тоест, плащаме повече за по-малко количество. Сега тези неща са обърнати. Нека да кажем, че за следващата година, за тази година, фармацевтичната индустрия върна като задължителна стъпка в Националната здравноосигурителна каса 90 милиона. За следващата година задължителни стъпки са 137 милиона, което означава, че има следващата година, 17-та всъщност тази, българските граждани ще имат на разположение още 137 милиона, за да бъдат лекувани от тяхната здравноосигурителна каса, пари, които до този момент са били част от веригата на приходи на било дистрибутори, било на представителите на фармацевтичната индустрия. Второ, от гледна точка на ясната дисциплина и въвеждане на ред и контрол при начина, по който се харчат парите при изпълнителите на медицинска дейност, за болници и до болничната помощ, касата вече втора година поред, заедно с 17-та. Ако забелязвате, госпожо Маринова, вече няма разказ, който владееше моето и вашето съзнание, вероятно, моето на лекар, вашето на пациент, това, че няма направление. Миналата година касата за първи път направи така, че да няма недостиг на направление. И тази година това ще бъде така. И знаете ли, за да излезем от темата, не че бягам, аз мога да говоря с часове на тази тема, да отговарям на конкретни въпроси. Но всъщност, мислех си, ако можем да кажем какво се промени в тези две години.
Да, кажете най-важните неща.
Много неща, които поставяхме като проблем преди две или три години, сега вече сме ги забравили.
Mm-hmm.
Ние забравихме, т.е. те бяха проблеми, ако си спомните, много е поучително да се върнем назад в интернет и гледаме новини или да четем вестник от преди 3 години.
Така?
Там първите страници или вие от лицето на телевизията казахте, няма финансиране, безработицата нараства, спрени са еврофондовете. Всеки един от нас се е чудил, колата му ще може ли да мине по улицата, защото дупката е по-голяма от самата кола. Линейката не идва. Беше първа новина в повечето информационни емисии. Сега тези проблеми ги няма, ние сме ги забравили. Ние сме така устроени. Когато нещо е решено, то се забравя. И вече ние нямаме тези проблеми от преди 3 или 4 години, които бяха проблеми на държава от третия свят, за Бога. А имаме проблемите на повишаване на доходите, проблемите на правосъдието, проблемите на борбата с корупцията, които са общите проблеми на една европейска държава. Това е проблемата.
Защо тогава
има все нови и нови предизвикателства?
Да. Доктор Москов, все пак, защо трите понятия справедливост, солидарност, ред продължават да са изключително дефицитни за българското общество? И ако погледнете сега наистина социалните мрежи и медиите, това са трите понятия, които присъстват най-често.
Вижте, аз разбирам, че наистина в българското общество, и аз мога да го кажа, има дефицит на чувство за справедливост, за ясни правила, които са валидни за всички.
Така?
Но тук много моля да направим разликата между това да се говори по принцип за справедливост и това да се изработват механизмите, по които тази справедливост бива налагана. Когато ви говорих до този момент за промените, които наложихме в здравната система, това е всъщност налагането точно на справедливост, на солидарност и на ред. Понятия, които вие използвахте, които обществото счита за дефицитни.
Mm-hmm.
Никога това не е достатъчно, но те в тази сфера малко и полека бяха наложени. Когато говорих, помните какво нещо се изговори срещу електронната идентификация. Следствие на въвеждането на електронната идентификация, както го наричат социалистите, отпечатъкът, от началото на ноември месец до сега, средния разход на касата, т.е. заявката на болничните заведения към касата за изплащане, е средно с по 5 милиона по-ниско на месец, отколкото в предишен период. Всеки от вашите слушатели може да си направи извода защо е това. Това даде възможност на надзорния съвет на касата онзи ден да гласува за купуване на допълнителна дейност, която цялата изработена дейност от болниците беше заплатена. И това е смисъла на въвеждането на порядък. Почтеността, труда да бъдат възнаграждавани шмекерите, да не могат да просъществуват повече.
Имате ли опасения, че тази пръстова идентификация ще бъде отменена от служебния или от кабинет след това редовен? Тоест, с вашето напускане, някой ваш колега, който ще стане министър, да я отмени?
Вижте, служебният кабинет е странна плюмица на българската юридическа мисъл.
Така е.
И проблема с служебния кабинет, че не е ясно кой носи отговорността в рамките на 2 или на 3 месеца. Това би могло да бъде период за, както казваха на времето, повитушка за бърз кеш.
Да.
Би могло да бъде начин, по който кръгове, които до този момент бяха вкарани в правила, отново да излезнат от правилата през загубата на контрол, на механизми на контрол.
Да.
Знаете ли, нека да си дадем сметка, че да налагаме правила е тежко усилие в държава като България.
Така е, така е.
Не сме най-склонните към правилата или винаги искаме правила, но когато касаят някой друг.
Друга не нас,
така е. Нека да ви кажа следното. Когато в моя приятелски кръг им казах, когато преминахме през един тежък кръг от преговори с фармацевтичните фирми и добихме тези грандиозни за българските мащаби отстъпки, което всъщност е реално държавата да води лекарствена политика. Смислени, образовани хора ми казаха, за Бога, защо им взе 140 милиона, защо не ги поделихте?
Да.
Като това е нашия проблем. Но когато нещата опират до човек, тогава има възможност за подялба. Аз оставям в тази система ясни и прозрачни механизми, на базата на които по-нататък това не може да се случва и ще трябва да се срещне с вас като журналист, който да ви го пита, а защо направихте това?
Да.
Защото процедурата е ясна, прозрачна, институциите се контролират взаимно. Това значи правила и това значи справедливост. А иначе, по принцип да страдаме за справедливостта, за мен е не знам, литературно занимание.
Да. Тревожни новини с птичия грип. Вчера чак Министерския съвет сте се занимавали с този проблем.
Всъщност,
да кажете последна информация?
Към момента е зараза, която се причинява единствено спрямо домашните животни, спрямо птиците, и тя е по същество, както докладва министъра на земеделието, защото там е вчера на Министерски съвет, вече е ликвидирана с една доста стройна организация, която е направена, а в Министерски съвет за решение за компенсиране с 9 милиона на щетите, които стопаните на тези домашни птици, които понякога са големи ферми, които изнасят птиче месо и всичко останало свързано
и гъши дроб, с този
сектор от икономиката и гъши дроб, те бяха компенсирани заради щетите, които са настъпили следствие на тази
птица. Тоест за хората няма опасност от птичия грип?
Не.
Благодаря ви за това успокоение, защото обществото е настръхнало на тая тема, сигурно знаете. Сега, толкова за Министерство на здравеопазването. Ще имаме възможност в следващия мандат на Народното събрание по тази тема с вас да си говорим отново. Сега да отидем малко на партийни теми. Казахте вашия приятелски кръг. Едно от най-знаковите лица във вашия приятелски кръг до скоро. Доскоро беше Радан Кънев. Вие двамата се кълняхте в една вечна дружба с него и в това нямаше нищо лошо, защото сте тръгнали заедно, защото заедно правихте ДСБ, защото имахте едни цели и общи задачи. Сега, Радан в вашия приятелски кръг ли е?
Аз гледам на Радан като в човешки план, наистина като неприятел. Но моите персонални отношения с Радан нямат никакво отношение към разговора за политическото бъдеще на България.
Имат.
Твърдя, не, нямат. И повярвайте ми, става въпрос единствено за принципи. Твърдя, че градската десница трябва да бъде получена от грешките си от миналото, трябва да бъде обединена, за да може да изпълнява целите си. Но мен вече не ми е достатъчно да говоря пред вас или на партийно събрание, пред интелигентни хора за това как трябва да бъде променена държава. Аз искам десница да има възможност да бъде част от тази промяна, за да може да наложи собствен си дневен ред. Да. Това става през присъствие в парламента и участие във властта. Другото е от моя гледна точка непродуктивно или пък е свързано с невъзможност и нежелание да се поема отговорност. Защото да говорим за справедливост, промяна и реформа е едно, да влезеш вътре, да носиш отговорността, с тебе да се занимава прокуратура, опозиция и всеки един останал е друго занимание. Но резултата си струва, госпожа.
Така е, вие оглавихте най-важната част от дейността в следващите няколко месеца, предизборната кампания. Какъв тип предизборна кампания ще водите вие от Реформаторския блок? Защото надявам се, че това име ще се запази Реформаторски блок при вас.
О, да. О, да.
Така? Така какъв тип кампания ще водите?
Реформаторския блок е изстрадания опит на десницата. Това е Реформаторския блок. Знаете ли, мога да аргументирам, че поведението и целите на Реформаторския блок всъщност са да го наречем силата на разума, разумния, спокойния избор. Лишен от крясък, лишен от патетиката на площадно говорене и с опита на вече коалиция преминала през управлението, с яснотата за детайла и за проблемите. Не е важен въпроса какво, а е важен въпроса как.
Да.
И ако се върнем на въпроси, госпожа Маринова, как ще ви се стори, аз бях част от протестиращите хора срещу господин Пеевски. И всички задавахме въпроса кой. Въпроса кой, госпожо Маринова, е малумен. Важен е въпроса защо.
Така е. Още тогава в мои предавания го казаха, ама нямаше кой да ме чуе.
Пеевски, Москов или Маринова няма никакво значение.
Точно така.
Въпрос е и дали ще се казва Цацаров, Филчев или Велчев, също няма абсолютно никакво значение.
Така е.
Въпрос е защо. Какъв е механизма, който трябва да бъде променен, за да не може да се повтаря определено грозно икономическо явление.
Така
за това ти трябва да имаш лостовете да промениш този механизъм. Дневният ред за промяна на лостовете в българския парламент. Тоест, първо, десницата, която има светли и ясни цели, трябва да бъде част от следващия парламент и трябва да бъде част от дясноцентристко управляващо мнозинство, за да може да продължи и да надгради нещата, които правихме. Един от огромните проблеми на България. И понеже вие имате наистина смислена интелигентна аудитория, независимо от това с какви политически пристрастия сме,
така е,
че няма устойчивост в започнати промени. Нещо се започва, вижда се някакъв резултат, след това идва нещо друго, което претендира да започне от нулата. Не се гради държава, така...
И така 27 години, години всички се упражняваха за да започват от нулата, а така погледнато интелигентните хора се оставаха във ъгъла, за съжаление, за тези, за които вие говорите.
Част от тях остават във ъгъла, част от тях, за мое съжаление, влезнаха в резигнация и твърдят, че
така е.
Заниманието с политика е грозно и лошо. Това е и част, ако сте, от статуса на градския човек, който започна да се държи по-малко, простете ми за думата, Андрешковски, който започна да гледа на властта като нещо далечно, което е откъснато от него. Смисълът на десницата е да излъчи своя качествен представител в управлението и да търси от него отговорност спрямо задачите, които му е възложила. Прото като говорите за кампании или задачи, направих си труда, защото наистина аз оглавявам кампанията на Блока, исках да си припомня какви са били предизборните обещания на различните политически сили през 2014 година. Оказва се, че на сайта на БСП и на ДПС тези програми са свалени. Вие не можете да видите какво тези политически сили са предлагали на български.
Аз не съм обърнала внимание в интерес на
истина. Ето сега предполагам, имате компютър да направим този експеримент. Влезте и проверете. Ще ви даде грешка 400 и нещо. А смисъла на политиката е ти да излучиш представител и той не да говори красиви думи за свобода, демокрация, справедливост, почтенност и други прекрасни неща, а той да може да е свършил конкретни неща и те да бъдат пипаеми, да може да ви даде отчет за това.
Да.
Мога да кажа какво съм правил 2 години. Нека всеки един от вашите събеседници да може да направи също. Колко добре съм го направил е въпрос на дискусия, аз съм готов за нея.
И понеже си говорим за отчета, няколко бързи въпроса, на които искам кратки отговори, а тези въпроси са продиктувани от интереса на нашите слушатели на Радио К2. Кои са най-вероятните добра и лоша новина за 2017 година? Защо такава тежка въздишка?
Искам и се... Защото малко влизаме, не знам, и вие, аз дълбоко ви уважавам. Ние с вас имаме така...
Сериозна биография в отношенията, така е.
Така е, но дълбоко ви уважавам да не влизаме в ролята на... Нали знаете, сега всевъзможни телевизии и радиа, включително ще започнем таканите астроложки, които да гадаят в каква фаза на Луната ще се роди...
Да, оставете го това.
...поверението в главата и че виждали буквата К от Корнелия, която ще има да води държавата.
Да.
Нали знаете, че тая порнография ще върви.
За съжаление.
Това, бих искал, защото... някакси не ми остава на време тези 2 години.
Да.
Знаете ли, към всички ваши слушатели, вземете децата си, вземете ги в паркинг и кажете, че живота е прекрасен.
Mm-hmm.
Ето това е. Да се наслаждаваме на ежедневието, на живота и по-малко да се отнасяме с негативизъм към всичко. А иначе, ако говорим сериозно, за мен добра новина би било след предсрочните парламентарни избори, ясна центристка коалиция отново да управлява България. Лоша новина би била, ако заявката на току-що избрания президент господин Радев за едно, как да кажа, разкрачено членство в Европейския съюз получи своето политическо потвърждение в управлението на България.
Чудесно.
Защото това наистина ще бъде лошо.
И понеже споменахте новоизбрания президент, с това ще завършим нашия разговор. Кажете ми, моля ви, вашия личен коментар за днешната реч и за първите му публични прояви, защото той даде няколко интервюта в чужди издания. Какъв е вашия личен коментар?
Първо ще започнем от наистина интервюта в чужди издания, защото за мен те бяха сериозен лакмус. Не просто за мен, за реформаторския блок.
Да.
Защото в рамките на кампания, хубаво, много хора говорят много неща. Но след като ти вече си избран, не можеш буквално миналата седмица, една седмица преди стъпване ти в длъжност, да дадеш интервю, в което да кажеш, че след като върху Крим се вее руско знаме и ако хората там били окей да не бъдат част от Украина, това за нас било добре. Да признаеш, преначертаване на граници с военна сила в 21 век не е механизъм, който Европейския съюз може да приеме, защото днес господин Радев говореше за механизмите на Европейския съюз. Защото и това не е русофилия и русофобия. Това е българския национален интерес. Защото в края на Европейския съюз между Русия и Турция, България изправена пред изключителни предизвикателства и единствено пълноценното ни членство в Европейския съюз и в НАТО може да ни направи достойни за тях. Защото ако утре в Кърджали, госпожо Маринова, се развее турски флаг, наистина ли президента ще иска да попита на местното население в коя държава иска да живее? Ако в Южна Добруджа, която винаги е била предмет на битки, между
дядо
ми е водил битки там за отвоиването на Южна Добруджа, предмет на битки между България и Румъния се развее румънски флаг, или както каза известната госпожа Маковей, бившата прокурорка, сега европейски депутат от Румъния, че там има компактно румънско циганско малцинство, българския президент, добре ли ще бъде с това? Ако не е добре за нас, не е добре и за другите. И когато си част от съюза на цивилизованите, смислените държави, модерните държави, тогава не можеш да казваш това нещо. Иначе за днешната реч на президента аз не видях акцент, не видях посока, в която президента иска да води като обединителна нация държавата. Не видях пътя, който този президент казва, че трябва да бъде пътя на България. Не видях заявка за ясен европейски път. Видях разказ за незгодите на България, които и вие като журналисти, вероятно повечето от вашите слушатели биха могли да разкажат по същия начин. Не видях обединението, което символизира президента.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много хубав и успешен ден.
Благодаря и на вас, Лек Тен.
Петър Москов, министър на здравеопазването в оставка, шеф на предизборната кампания на Реформаторския блок.